12. října 1949 zažilo Národní divadlo zvláštní premiéru. Hra s názvem Veliká tavba měla podtitul o vysoké peci a lidech pětiletky. Byla památná nejen tím, že se na jevišti v montérkách proháněli Miloš Kopecký, František Filipovský, Miroslav Horníček nebo Václav Voska, ale také tím, že po 16 reprízách byla stažena z repertoáru. Na další více než 3 roky to pro činohru Národního divadla byla poslední premiéra nové původní české hry. Další byla uvedena až v březnu 1953. Autorem Veliké tavby byl Ladislav Bublík, publicista a dramatik, kterého v následujícím pořadu připomene historik Jan Adamec. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Jana Adamce, vítám ve studiu. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Vím, že jste odborníkem na mezinárodní dějiny, rád vás zvu do portrétu, když se jedná o osobnosti z celého světa. Ladislav Bublík, co by ostravský novinář, možná také dramatik, možná spisovatel, je téma z vašeho pohledu, bych řekl, skoro lokální. Jak jste se k němu dostal?
Mě vlastně jeho osud zaujal jednak tím, že jsem četl velmi jako čtivé a erudované dějiny Československého divadla po roce 1945 od Jindřicha Černého. A tam mě právě zaujala ta otázka, nebo ten problém Velké tavby a vlastně toho, proč ta hra byla zakázána. A tím jsem vlastně si objevil pro sebe i velmi zajímavou postavu Ladislava Bublíka, který tak trochu ční v té historii let 1948 až 68, hlavně tou svojí pozdější novelou z roku 1963, Páteří, která byla i sfilmována. Ale je pro mě zajímavým takovým příkladem člověka své doby, nebo mladého člověka své doby. Byl se narodil v roce 1924 v rodině železničářského dělníka, pak absolvoval průmyslovou školu stavební ve Zlíně. A u něj se vlastně neustále životem prolínají vlastně ta fyzická práce, neustále byl v těch dělnických profesích, zároveň byl publicistou, novinářem, byl přesvědčeným komunistou a byl také spisovatelem a dramatikem. A v tomhle tom směru mě právě Bublík zaujal tou nejednoznačností, tou nevyhraněností a zároveň podle mě se v něm skrývá ta určitý zápal, určitá ryzost, určitá snaha vlastně, určitá víra v ideál, který je neustále narušován, který neustále ti lidé okolo nějakým způsobem znetvořují, ale on mu nějakým způsobem stále věří, respektive chce ho stále napravovat a chce stále nějakým způsobem ho dostat tomu, v čemu zřejmě začal věřit právě v těch svých mladých letech po druhé světové válce.
Na konci války a v prvních poválečných letech pracoval jako dělník, jako zedník a kreslič a později v roce 1947 se stává redaktorem ostravského deníku Nová svoboda. A právě do roku 1947 míří také naše první ukázka, kterou vy jste vybral z knížky Pavla Janouška a Petra Čorneje Dějiny české literatury 1945 až 89. Dozvíme se o Bublíkově první divadelní hře, jmenovala se Rozkaz.
Tragická oběť, prohra či nezdar byly autory budovatelských dramat nazírány v rámci široké dějinné perspektivy, opírající se o jistotu konečného vyústění dějin do komunismu a vykládány podle logiky dvojího nepřítele jako první nutné kroky v boji, který musí následovat a v němž protivníkem již nebudou pouze Němci, ale nepřítel skutečný, tedy kapitalistická společnost. Nejzřetelnějším dokladem byl debut Ladislava Bublíka s názvem Rozkaz. Hra, která je dramatizací a ideovou úpravou románu Vladimíra Pazourka Ústup z hranice, byla napsána a poprvé uvedena již před únorem 1948. Premiéru měla v divadle pracujících ve Zlíně 4. října 1947. Nicméně svou poetikou zcela patří do následujícího období. Pomocí v podstatě detektivní zápletky vykresluje situaci československé posádky v Sudetech během zářijové mobilizace v roce 1938. Autor zde proti sobě postavil nejen Čechy a Němce, tedy henleinovské zaprodance v československé uniformě, ale i pány a dělníky. Jeho cílem bylo v duchu třídního pojetí dějin ukázat, že ztráta Sudet byla výsledkem úskoku bohatých, kteří navzdory odhodlání lidu bránit vlast proti fašismu, vydali rozkaz k ústupu. Dělníci, reprezentovaní postavou Vojína Rakouse, prostého člověka, jehož politické a sociální uvědomění je dáno jeho účastí ve španělské občanské válce, jsou posléze nuceni ustoupit. Jsou si však jisti, že jde pouze o ústup dočasný, po němž bude následovat vítězný boj s buržoazií.
My jsme slyšeli, že hra Rozkaz tím svým zaměřením jakoby teda už patřila do toho následujícího období, že malinko předvíhala dobu. A mně přijde, že i Veliká tavba, která má premiéru na podzim 1949, že je vlastně jednou z prvních takového typu, nebo že určitě jako je první v řadě.
Ona patří do toho žánru těch dělnických autorů. Bublík v tomhletom smyslu je považován za vlastně jednoho z těch nových nadějí socialisticko-realistické prózy a beletrie. Na nich vlastně měla stavět ta nová kulturní politika, aby se takzvaně odstřihla od těch starých dekadentních a jiných buržoazních autorů, a to měl být ten nový socialistický, ať už dramatický nebo epický útvar. Samozřejmě byl tady velký požadavek tyhle ty hry uvádět a ukazovat, že vlastně ten nový režim se tím odstřihává od té minulosti a dává prostor prostě dělníkům, dává prostor novým talentům. Takovým dalším byl třeba Vašek Káňa, ta jeho slavná Karhanova parta Brusiče Karhana se vlastně stala takovým jako vzorem, jak má vlastně vypadat nové moderní socialisticko-realistické umění. Problém byl trošku v tom, že často to nebylo moc příliš kvalitní a muselo se to upravovat a za B na to nechodili moc lidi, protože přeci jenom i tehdy vlastně ta komunistická kulturní politika připouštěla, že diváka je nutno si ještě vychovat a ještě stále dával, i ti dělníci dávali přednost té pokleslé staré zábavě. Když pak mohl na chvíli vystupovat třeba Vlasta Burian, tak si stěžovali, že na něj chodí do Kladna a ne na ty nové dělnické realistické kusy. A pak já tam vidím ještě jeden problém s tím, který se právě ukázal u té Velké tavby, že často ti dělničtí autoři jak neměli tu zkušenost literární, ale často neměli ten politický čich nebo ten smysl, co se vlastně, o čem to vlastně má být, tak to často psali prostě tak, jak cítili, tak, jak vlastně to vypadá v těch provozech. A často se tam tak pak dostalo něco, co ta cenzura nebo pak ta kulturní politika shledala naprosto nepřijatelným a co se vlastně naopak stalo zátěží či dokonce problémovým aspektem toho díla. A to byl třeba příklad právě Velké tavby. Tam je vlastně zajímavé to, že když já jsem poslouchal ty vzpomínky Miroslava Horníčka na to, tak oni to prostě brali jako nějaká prostě budovatelská hra, nudná, prostě vůbec nepatřící na prkna Národního divadla. A zřejmě tam nepostřehli třeba to, co postřehli ti recenzenti, hlavně v Rudém právu a pak třeba v těch orgánech stranické kulturní politiky, že tam je třeba nebezpečný moment v tom, že se tam rozehrává z jejich pohledu nebezpečná hra podněcující rozepře mezi dělníky a těmi, co řídí ty provozy, mezi řediteli, no, což je jeden z těch motivů té hry, který byl zřejmě míněn jako dobře z hlediska autora, ale byl v roce 1949, respektive na konci roku 1949, shledám jako závadný a nebezpečný. A ta politika se takhle často měnila v těch 50. letech, takže co jednomu připadalo jako jasné a bezpečné z hlediska těch kánonů socialisticko-realistické kultury, tak to naopak najednou mohlo vypadat jako velmi jako závadové a pak to vlastně vyústilo v to, že to tu kulturu vlastně hodně utlumovalo, že vlastně pak se každý skoro bál něco napsat, natočit a ta 50. leta jsou v tomhle tom jako velkým kulturním úhorem i mimo jiné z tohohle důvodu, že vlastně každý si hlídal, co ta politika řekne nebo co se řekne z vyšších míst a pak se nakonec každý bál cokoliv zajímavého natočit nebo vytvořit.
K tomu, co jste říkal, tak jenom dodám, že možná Ladislav Bublík asi opravdu psal tu hru v dobré víře. Bylo mu 25 let, když byla v Národním divadle uvedena. O tom, jak to dopadlo, tak o tom je ukázka z knížky Jindřicha Černého. Vy už jste o tom mluvil. Osudy Českého divadla po druhé světové válce.
Jindřich Honzl se těšil, že Národní divadlo představí jako nejpokrokovější český umělecký ústav, který národu předvede profilovou inscenaci socialisticko-realistického budovatelského dramatu. Honzlova tříčlenná dramaturgická kancelář zvolila k této demonstraci hru Ladislava Bublíka a Milana Fialy Veliká tavba, už v dubnu uvedenou v Ostravě. To, že Národní divadlo přebírá z venkovské scény původní titul, bylo považováno za další důkaz jeho rovnoprávného zařazení do rodiny českých divadel. Vždyť v bohaté lidově demokratické divadelní síti jsou přece všechna divadla národní. Veliká tavba v Honzlově režii měla premiéru v historické budově Národního divadla 12. října. Ve verzi upravené dramaturgií Národního divadla to byla čistě výrobní hra. 7 jejich hlavních postav vůbec nemělo soukromou tvář. Byli jen inženýry vysokých pecí jako Vítězslav Vejraška, tajemníky KSČ jako Jiří Plachý či instruktory UVKSČ jako Ladislav Boháč. Dělníci byli přitom jen lepším komparzem, obsazeným nadějnou hereckou mládeží, Voskou, Horníčkem, Kopeckým, Hlinomazem a dalšími. Ve hře šlo o stavbu gigantické vysoké pece, která měla umožnit splnění vysokých nároků pětiletky a kterou se snažili zničit agenti reakce v podobě ředitele závodu, tím byl Bedřich Karen, a hlavního inženýra výzkumu, toho představoval Karel Heger, který v závěru prohlédne a je třetím členem bandy zastřelen. V Lidových novinách byla hra uvedena téměř slavnostními fanfárami. Výsledek byl ale děsivý. Zjistilo se, že primitivní příběh klesl i pod úroveň dosavadních budovatelských her a navíc byl shledán politicky chybným, neboť rozněcoval nedůvěru dělníků k vedení závodů. Národní divadlo se projevilo jako trapný šplhoun. Rudé právo inscenaci odsoudilo 21. října, tvorba ji popravila začátkem listopadu. Na popud stranických orgánů bylo představení po 17 reprízách v lednu 1950 staženo z repertoáru. A Národní divadlo až do roku 1955 neuvedlo žádnou původní budovatelskou hru.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních portrétech historik Jan Adamec připomíná Ladislava Bublíka, muže, u kterého si vlastně nejsme úplně tak jisti, zda byl dramatikem, spisovatelem, publicistou nebo novinářem. Ostatně i o tom je ten dnešní pořad. Dobrý poslech přeje stále David Hertl. Honzo, Ladislav Bublík v roce 1951 odchází z Ostravských novin, ve kterých do té doby pracoval. On je to v podstatě vyhazov. Může to nějak souviset s velikou tavbou nebo s něčím podobným?
Je to možné, protože samozřejmě negativní kritika v Rudém právu a takové vlastně značné odsouzení té hry mohlo znamenat nějakou stopku. Pak vlastně v těch 50. letech je docela jako mezera v jeho životě, kdy vlastně zřejmě pracoval v těch dělnických profesích, než se vlastně dokázal vrátit nebo mohl se vrátit. Jenom připomínám, že ještě v roce 1955 ale byla uvedena ještě jedna jeho hra s názvem Horoucí láska. Ovšem nešlo o nějaké jako milostné drama, ale šlo vlastně o epizodu ze začátku první republiky, kdy vlastně českoslovenští železničáři, to zase není úplně výmysl, to se stávalo, zastavovali vlaky, které měly pomoci Polákům v jejich polsko-ruské válce letech 1919 až 1921, protože byli přesvědčeni, že Polsko útočí na první socialistický stát. Hra vlastně se dotýká tohoto tématu, který zřejmě z tohoto pohledu byl ideologicky správný, ale ani tato hra nezaznamenala nějaký výrazný úspěch, ani nevynikla nějakými literárními kvalitami, ostatně jako ta veliká tavba. Pro publika byla spíš ta zkušenost z toho hutního kombinátu v Končicích klíčová, možná vlastně pro jeho první prozření a nějakou hlubší reflexi toho budovatelského období a vlastně vůbec toho celého systému socialismu, který se v té jeho pozdější reflexi, hlavně v té páteři, pak jeví jako, že je tam velký rozpor mezi tím, co vlastně hlásá ta ideologie a mezi tím, co se skutečně děje v těch dělnických kolektivech, jak vlastně funguje ten systém na pracovišti a jak vlastně se dělníci nebo dělnická třída, jak si příliš nepomohli potom v roce 1948 oproti tomu kapitalistickému systému a že vlastně místo těch kapitalistů nad nimi začíná vládnout vlastně stranická byrokracie a vlastně ovládá je nebo nějakým způsobem v úzovkách vykořisťuje úplně stejně jako ten soukromý vlastník. Takže z tohoto pohledu právě zkušenost z té stavby je pro něj důležitá a pak se vlastně odráží v té jedné z mála v podstatě, dalo by se říct, originálních destalinizačních novel, které se vlastně objevují v české literatuře na začátku 60. let.
O Ladislavu Bublíkovi a jeho novele Páteř napsal Ivo Kaleta v knížce Bílá kniha s podtitulem 17 příběhů z historie ostravské kultury následující.
Roku 1963 vyšel román Ladislava Bublíka Páteř. Byl to sice román o budujícím Ostravsku, ale s utopickým nadšením už neměl mnoho společného. Podtitul románu zněl Z deníku neznámého brigádníka. Brigádníkem je dříve vysoce postavený komunista Karel Kratochvíl, který je za trest přidělen jako dělník na stavbě železáren. Tam si při surových pracovních podmínkách najednou uvědomí, že práce není vždycky ctí, že může být i ponížením. A to i při budování socialismu, když dělá práci zbytečnou. Když najde v poznámkovém notesu nadřízené pracovnice udavačskou poznámku na svého kolegu, nechá tento sešit záměrně utopit v blátě. Solidarita se stranou a jejím aparátem se u něj postupně mění v solidaritu s ostatními brigádníky. Společenské protiklady zůstaly. Ti dole se s ironií a nevraživostí dívají na ty nahoře, jako ve všech dobách.
Honzo, Páteř byla jednou z prvních knížek, která tímhle způsobem reagovala na to budovatelské nadšení 50. let. Ptám se proto, že ten hrdina hlavní, on vlastně kritizuje ty nešvary, ale kritizuje je ještě z pohledu toho pravého nebo správně myslícího komunisty.
Tak jsem to trochu myslel, že to vlastně je taková kritika zevnitř komunisty, který je znechucen tím, že jeho ideály, nebo respektive, že lidé ty ideály zkazili a stále ještě v něco věří, nějaké základní lidské hodnoty, solidaritu, soudržnost, ale trošku se ocitá vlastně uprostřed toho systému a neví jak dál. Je z toho cítit spíš taková jako hluboká deziluze a není tam žádné řešení. Číší z toho taková strašná deprese, na druhou stranu stále ještě neuchašená snaha ten ideál nést dál. Jiné ty nové nebo ty romány vlastně se buď tomu tématu vyhýbají, nebo ten komunistický ideál vlastně už úplně ignorují, nebo se vyhraňují vůči němu. Ale Bublík jakoby stále ho v sobě trochu nesl a snažil se ho nějakým způsobem, jestli pozdvihnout, nebo očistit, nebo nějakým způsobem si ho aspoň vysvětlit. Velmi se to podle mě liší třeba od těch Hrabalových novel. Hrabal se s tím vyrovnává absurdním humorem nebo spíš popisem těch situací, ale není v tom cítit ta politika. Naopak ten Bublík vlastně je v tom politicky celé zanořen a snaží se to nějakým způsobem uchopit a pochopit ten rozpor, kam až se vlastně to dostalo a jaká byla vlastně ta realita versus ta ideologie nebo ta oficiální propaganda.
2 roky po vydání novely Páteř byl tenhle příběh sfilmován pod názvem Úplně vyřízený chlap. Režii měl Vladimír Čech, scénář napsal Vladimír Bor. V tom filmu se objevila řada známých herců, třeba Oldřich Nový v poměrně civilní roli holiče, vynikající František Peterka, kterého budete asi znát jako Krakonoše, také v dělnické roli a já si myslím, že to je snad jeden z jeho vůbec nejlepších hereckých výkonů. Teď jste hovořil o Bohumilu Hrabalovi, tak jenom dodám, že právě film Úplně vyřízený chlap je často srovnáván s Menzlovými Skřivánky na niti, ale myslím, že ten Úplně vyřízený chlap je o něco syrovější, abyste takové hrabalovské humorné nadsázky. Pojďme si pustit jenom malinkou ukázku z tohoto filmu, jenom vysvětlím souvislosti. Brigádníci z Nové Huti se chtějí dostat na meeting svolaný u příležitosti návštěvy předsedy vlády Antonína Zápotockého.
Pracující Ostravska, delegace ze všech krajů republiky, od Šumavy i z Podtater, abych...
Zrát, dál nemůžete. Kam dál? Do toho vám nic není. Kde pracujete? Dejte mi legitimace.
Hlídáte vládu, pistolníci.
Do toho vám nic není.
Bojíte se, aby Zápotecký nepotkal dělníka.
Na nic jsem se vás neptal.
Jste to už tam škaredě dokomandovali?
Dostal jsem rozkaz dál nikoho nepouštět. Leda na zvláštní povolení.
A kdo vydává to zvláštní povolení?
To se dnes vůbec nevydává.
Mizí, Habáne, než odepnu semena, nasekám ti na prdel.
No, Honzo, chtěl bych se vyhnout konstatování, že po novele Páteř už není v životopisu Ladislava Bublíka nic zásadně zajímavého. On pracoval v redakci Ostravské Nové svobody mezi lety 65 až 69. Dokonce v roce 68 byl šéfredaktorem, měl velké problémy s tehdejšími okupačními armádami. Ale potom zase jakoby se vytrácí do těch dělnických profesí.
Já bych teda ještě v 60. letech připomněl jeho aktivitu v Svazu československých novinářů, kde vlastně on se i zabývá těmi otázkami vlastně novinářské etiky a toho pravdivého informování. A i z těch rozhovorů, které vlastně třeba v předvečer sjezdu československých novinářů v roce 1963 dává, tak je vidět, že se snaží nějakým způsobem vyrovnat s těmi 50. lety. I když je zajímavé, že to je zase v tom jazyce, v tom komunistickém žargonu, v tom jazyce takzvaného druhého destalinizačního období po roce 1961 a po 22. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v Moskvě. On vlastně spíš než nějaký systematický autor, ať už teda beletrie, dramatu, nebo konec konců i té novinařiny, tak je spíš takovým jako těkavým pozorovatelem, kterého vždycky něco zaujme, na to se snaží zaměřit a tomu se snaží věnovat celou váhu své osobnosti. A to je možná i důvod, proč po něm nezůstala nějaká jako souvislá literární tvorba. I když v jeho pozůstalosti v městském archivu v Ostravě údajně jsou ještě nějaké jako nevydané hry, ty spíš čekají na nějakého badatele, aby je znovu objevil a posoudil, jaká je jejich kvalita a zda vlastně má cenu se nimi zabývat a vrátit je do toho literárního kánonu české literatury po roce 1945. Ale jeho zasáhne rok 1968, invaze vojsk z Varšavské smlouvy, která je specifická v Ostravě a na Ostravsku a má tam svoje velmi zajímavé rysy i díky tomu poměrně výraznému odporu lidí na Ostravsku proti té invazi, včetně části těch reformních komunistů. On pak vlastně v roce 1970 odchází do důchodu a vlastně jeho stopa i v literatuře, v politice nebo v nějakém aktivním společenském životě mizí.
On pracoval, jak jsme říkali, v těch různých dělnických profesích, na dechtárně, v panelárně, jako úkolář na stavbě, jako skladník. Dá se říci, že asi do konce života, podle toho, jak jsme si dnes pouštili ty ukázky, že si uchoval levicové smýšlení, že věřil ve správnost těch svých myšlenek.
Dá se to předpokládat. Bublíkův osud by byl asi zajímavým tématem na zpracování, jak vlastně ten osud komunisty se vyvíjel od těch 50. let až po ta 60. léta a vlastně to zklamání nejen z těch nepodařených 50. let, ale i pak vlastně z té invaze a z té internacionální pomoci v roce 1968.
Talentovaný člověk, který odešel předčasně, aniž stačil vypovědět, co měl na srdci, napsal o Ladislavu Bublíkovi spisovatel Oldřich Šuleř a dodal, horoucně věřil v ideje, které měly změnit svět a umanutě rozkrýval fakta, když se ve své víře zklamal. Ladislav Bublík zemřel nemocný 12. dubna 1988 v Ostravě. Nebylo mu ještě ani 64 let. Na počátku 70. let se také pokoušela Státní bezpečnost získat ho ke spolupráci, ale nakonec od toho sama upustila. Konstatovala, že to není seriózní osobnost. Ladislav Bublík podle všeho měl v té době nejspíš problémy s alkoholem. Tak tolik dnešní portréty. Děkuji za spolupráci Janu Adamcovi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Slavičínský a od mikrofonu přeje dobrý poslech dalších pořadů David Hertl.